Pomaže Bog i dobro vam veče. U večerašnjem izdanju emisije Katedra emitujemo predavanja koja su održana u ponedjeljak 22. augusta ove godine sa blagoslovom episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija u eparhijskom kulturnom centru u Bijeljini, a u organizaciji Katihetskog odbora Srpske pravoslavne crkve u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine i Kancelarije za versku nastavu eparhije Zvorničko-Tuzlanske, a u okviru savjetovanja za veroučitelje pravoslavne veronauke sa prostora eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Na početku drugog dela emisije sa ovogodišnjeg savjetovanja za veroučitelje emitujemo pozdravnu reč njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija, a zatim predavanje jereja docenta doktora Sava Milina, profesora na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Jovana Bogoslova Univerziteta u Beogradu, koji je govorio na temu nastavni principi pravoslavne veronauke. Nakon toga emitujemo predavanje Pravoslavna veronauka kao nastavni predmet, metodičko-didaktički osvrt, koje je izgovorio prosvetni inspektor za pravoslavnu veronauku pri Republičkom pedagoškom zavodu Republike Srpske, dr. Slavoljub Lukić. Moderator ovih predavanja bio je koordinator za versku nastavu eparhije Zvorničko-Tuzlanske, protojerej Siniša Šarenac.
Bratio, pomaže Bog svima. Evo, mi smo već ovo savjetovanje počeli, moram da prijavim, sad kad smo se sabrali ovdje u našoj eparhiji. Otvorili smo temu upravo onako kako ja sam mislio da nećemo, to jest da neću ja govoriti ovdje sad na ovom pozdravnom slovu, ali izgleda da moram. Jer smo nekako zapljusnuti događanjima, razgovorima, a tiču se i u ostalom i vjeronauke i našeg statusa u školama u Republici Srbiji, ovdje u Republici Srpskoj, to je Bosni i Hercegovini. Prvo bih rekao da je jako bitno taj status koji nam je određen, kakav je i šta je, da li vjeronauka je ravnopravan predmet sa drugim predmetima u školi ili nije. To znači da li je profesor koji predaje veronauku diskriminisan ili nije, ne bi imao pravo kao i drugi. Ja znam kako je predavati u svetovnim školama, to nije jednostavno. Ti uđeš u razred i držiš čas veronauke, iza tebe dolazi, dobro, možda ima kabinet veronauke, ali kad se predaje u jednoj istoj učionici, za tebe dolazi neki fizičar koji je darvinista, koji je prirodnjak, koji sazrecava svet naučnim očima i priča to deci. Drugi dolazi biolog koji je još više iz biologije i te ateističke biologije koje sam i ja učio i svi smo učili u osnovnim školama da je čovjek postao od majmuna. I tako dalje. I tu znači dolazi do te borbe mišljenja i kod mladih ljudi, pogotovo djece u osnovnoj školi, to donosi neki lom i neko teško razumivanje, ako tako mogu reći. Nažalost, ja moram da priznam to što vi znate dobro u školama gdje predajete. Tu treba postoji više nivoa borbe. A svi ste većinom prošli kroz bogosloviju. Ja sam kao profesor predavao bogosloviju Sremskim Karlovcima 6 godina, pa sam posle izabran za vladiku Dalmacije 99. godine. Slično je bilo i u našoj bogosloviji. Ja sad uđem u jedan razred, predajem i nešto sam se bio oduševio žitima svetih, pa sve pustinjaci, pa sve oci, pa sve tako nešto od deci čitam, da bi nekako mili da se malo odmora od te konstantne nastave i tog malo zamora od tog od samo nastava predavanja. Uđe posle mene profesor koji kaže sve žitje su priče za malu decu. To su priče za malu decu, to nije nigdje potvrđeno. To su tako malo neke žitje gdje vaskesavaju prasići. I ne znam. Onda uđe treći koji kaže, deco, mi smo Srbi, mi trebao da budemo pravoslavni, mi ovo, ono, naš, i onda tako dalje. Dakle, ta slojevitost postoji i u svetovnim i u duhovnim školama. Ta slojevitost postoji jednom društvu. Imate Srpsku akademiju nauke i umetnosti, gde naš predsjednik Srpske akademije kaže Kosovo nije Srbija. I ostane predsjednik Srpske akademije posle toga. A Ustav, ne znam, kaže to i to i tako dalje. Što kaže njegov sin nedavno, nisam ni znao, pisao je u nekim novinama i kaže Talibani su protiv Europrajda. Talibani, oni koji su govorili protiv Europrajda, to su slični Talibanima. Talibani su oni, pravoslavni, a pravi Srbi su za Europrajda. Pa se ti tu snađi. U jednom poznatom časopisu Vreme, koji nikad praktično ništa pametno ili ništa dobro o Srbima nije napisao. Kao i danas, u ostalom to znate. I tako dalje. Ima, dakle, medija koji su formalno u Beogradu, stvari su redakcije negde po svetu, ko zna kojim upravljanju ima, i piše te tekstove. Ima ta slojevitost. Dakle, mi smo neprestano u toj slojevitosti, slušamo razne vesti, razne informacije. I sad će biti, kaže, prosto jedna vavilonska kula, zbrka informacija, šta je istinito, šta nije, šta je ko rekao, šta nije, sve možda se plagira, sve možda se duplira. Oni su stavljali ponekad da predsjednik Obama, američki do skoro, govori nešto kad je bio mladi advokat, oni mu stavili tekst u usta koji govori sad kao predsjednik, to je kad je bio predsjednik. To može ova tehnika danas da uradi. Znači, potpuno snimi na mikrofon, ima svaki glas snimljen i možda snimi da reprodukuje toga na televiziji, da kaže da je pozvao na rat protiv ne znam koga. Ti to ne možeš prepoznati da to nije tačno što je rekao. Vidite, u kakvim iskušenjima ćemo mi biti. I već jesmo, što se tiče informacija, što se tiče šta je tačno, šta nije tačno. Šta je lažna informacija, šta je tačna informacija. To se može manipulisati strašno. I to zamešateljstvo i taj, kako bi rekao, ta vavilonska zbrka, to nas čeka. To je u stvari ono što je Sveti Silovan Starac u 905. godine imao viđenje Hrista Gospoda na Svetoj gori. I onda njemu rekao, drži um svoju adu i ne očajava. To kažu oci tumači, da u stvari je to Hristos rekao ljudima 20. i 21. veka, da će imati tu prvo mislenu borbu, to hiljade i milijone informacija koje u stvari porobljuju um nekako, prosto je CD pun i ne možeš više da primiš informacija, pun je gluposti, pun je dezinformacija, pun je lažnih, nepotrebnih informacija. I sad nema više mesta za svete oce. Gledaš tamo svaki onaj sajt kad otvoriš, Kurir, ne znam ni ja, ni toliko žuti nego i neke druge, jedna informacija je dobra, druga loša, treća skaradna, četvrta, sve su jedno pored drugog stavili i sve su izmešali i ti više ne možeš da rasuđuješ šta je u stvari tu šta, koja je tu informacija bitna, koja je nebitna, sve je u isto stavljeno. I ostavljaju ti u stvari da se ti snalaziš tu, da prepoznaješ koliko imaš dara suđivanja, koliko mi možemo imati dara suđivanja, mladi ljudi, nosi nas ovo, nosi nas telo, nosi nas zanos navijački, nosi nas zanos politički, nosi nas ne znam šta. Nije lako. Zašto to govori? Zato što u stvari deca u neuronauci to isto osjećaju i to isto, kako da kažem, proživljaju, a mladi su ljudi, nije lako to sve podneti. Još bi bilo bitnije, da kažem, rekli ću i ovo, da u stvari mi pokušamo, a tu nam treba u stvari država, da nas zaštiti, da taj prosvetni sistem za zapada, koji se relativizuje, ja se sećam, ja sam u Sremskim Karlovcima, dok sam bio jeromonah tamo profesor, negde našao tekst u nekom floridskom obrazovanju, takozvanom u Americi. Kad je bilo to, ja sam predavao u Karlovcima od 93. do 99. I nešto sam govorio tamo profesorima o tome. To je problem, ja sam rekao. Gde je to floridsko, čoveče, Bože, šta ti čitaš, šta ti pričaš? Kad ono za godinu dana došlo je evropsko postalo, to isto. To je u stvari eksperimentalne škole gde deca idu, muškarci, devičkići, devojčice idu, nemaju WC, ne zna se ko je, da li muški, ženski, oni eksperimentišu. S ovim stvari što se zove sad rodna teorija i sve to. To je počelo na Floridi, ne znam, tamo eksperimentalno u jednoj školi. To se vrlo brzo proširilo po čitavoj Evropi. I kod nas naravno došlo. Zašto mi bili mimo sveta? I mi hoćemo da budemo kao sveti sa svetom našom. I tako to, znači, mi od toga svega nećemo se možda zaštiti, nećemo zaštiti svoje djece, jer mi smo mali, osim ako taj sistem ne uđe u naše prosvetu, ako ga mi ne prihvatimo, onda nekako se možemo koliko toliko boriti. Ako ga prihvatimo, kao što smo prihvatili Bolonju, a Bolonja je sistem koji je u stvari nametnut radi potrebe evropskog tržišta Evrope, Evropske unije. Znači, to je sistem koji u stvari treba da stvori radnike za Evropsku uniju. Ne da on nešto zna, ne da on nešto nauči, ne da on... I zato su dali u stvari prednost studentima odnosno na profesore. Ako studenti tvoji padaju, nije dobar profesor. Ili ne znam šta drugo. I tako dalje. To dobro znate bolje od mene. Tako da ako mi prihvatimo, neko potpiše da naša prosvetni sistem će da prihvati rodnu teoriju u školama, nećemo se moći boriti. To je mnogo teže ćemo se moći boriti. Sa tim što u stvari kroz prosvetu dolazi. A to je u stvari ne prosveta, nego pomračenje umova te dece. I to nije samo, da kažemo malo i duhovno jezički da pričamo, to nije samo da će oni biti smućeni, neće znati da li su muško, žensko, pa ti detetu malo kad kažeš jednu godinu, dete ti danas miša, sutra si mišica, ne znam šta si, žensko, muško, dete će biti zbunjeno. Sutra prekosta već neće znati ko je šta je. To su deca, oni su kao sunđer, oni upijaju to. Izbunit će ih to. A čak više od toga, to je prosto i demonski sistem. To, naprijed starac Pajsije, da govori malo o autoritetima, ako još uvijek ima toga kod nas. Starac Pajsije govori, ta deca danas nisu svesna koliko se u stvari preko tih videoaparatića, preko telefona, televizije, demonizuju. Ne samo da oni se smućuju, nego se demonizuju, a nisu toga svesni. Prema tome, to ćemo imati ako neko potpiše, neki tamo ministar do ministar, onda će biti teško se boriti kad je to u školi, kad je to školski sistem. Dete da bi završilo razred, dobilo pozitivnu ocenu, mora da govori ono kako mu profesori govore. To je stara odna teorija, će biti ti kod kuće misliš šta hoćeš, radi šta hoćeš. Zašto to govorim? Zato što će biti upravo učiteljima i deci koji veruju u vjeronauku mnogo teže ako taj sistem bude nametnut kod nas. Ako ne bude, bit će nekako lakše. Ali da vas ne bi mnogo zamarao, mislim da sam otišao predaleko. Želeo sam nekoliko uvodnih reči da kažem da treba na ovom savjetovanju da govorite slobodno, da govorimo slobodno, da govorimo zaista o gorućim problemima vjeronauke i da pokušamo da se suočimo sa svim tim. I u trenutku u kome živimo treba govoriti. Da ne bude nešto apstraktno, kao da govorimo o nekoj vjeronauci srednjeg vijeka. Nego u ovom konkretnom trenutku u kome živimo, ali i vjeronauci izvorno pravoslavnoj, kako se predavali, učili sveti oci i tumačili sveto pismo. Ne toliko profesori koji su pisali debele knjige na zapadu sa fusnotama, nego upravo sveti oci koji su imali opit vere. I oni su nagovorili pravo bogoslovlje naše prednajsko. Eto, živjeli, uprostite što sam vas možda zamorio sa nekoliko reći, ali sam mislio da budem nešto bar da kažem. Eto, pozdrav, želim da imate blagosloven rad danas i da mimo ćemo prilike da vidimo na televiziji kako ste govorili, šta ste govorili, da se naučimo ili poučimo svi zajedno. Živjeli, Bog glasovi.
Dobar dan, velika mi je čast što mogu da vam se obratim danas i ako dozvoli profesor Topalović da na ovom predavanju u Bijeljini govorim ekavicom, ti to je ipak komunikacijski prihvatljivo, nadam se. Današnja tema je nastavni principi pravoslavne veronauke, pa kao što je običaj volim da se malo upoznamo, da znam ne samo ko je auditorijum, nego malo i da se i sam predstavim. Eto, ja sam Jerej Sava Milin, duhovnik sam u crkvi Ružici i kapeli Svete Petke na Kalemegdanu, profesor sam na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu, na osnovnim studijama upravo i jesu predmeti omilitika, dakle crkveno besedništvo i metodika nastave za koje sam zadužen, tako da to mi je davnašnja ljubav. Možda jedino još što je korisno da saopštim je da pre nego što sam postao asistent predavao sam 2 godine veronauku u 5 osnovnih škola, potom i u 3. Beogradskoj gimnaziji u centru grada, Velika Šmekerska škola, i onda imamo neka iskustva prosto i sa radom sa decom, pa mislim da će iz te perspektive moći možda nešto i malo više da kažem. Sa druge strane, volio sam da se i međusobno upoznamo, ne samo i sam da se predstavim. Tako da me interesuje, ako biste podigli ruku, ko je od vas studirao na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu u Foči? Bravo, bravo, odličan broj. Ko je studirao na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu u Beogradu? Odlično, veliki broj, volim prosto da uspostavimo komunikaciju. Da li sam možda nekome ja baš predavao? A, jesam, znači imam i svojih studenata, da znam onda da prilagodim predavanje, da vam se ne ponavljam. Pošto ovo jeste predavanje nastavnih principa, mi to radimo, razume se, iz metodike nastave. Ali prije nego što bih prešao na samo izlaganje, ja bih voleo da ponudim jednu nastavnu situaciju. Kažem, ko je bio na metodici, malo se seća da smo ovo radili. Ja sam voleo da prosto ponudim jedan mogući čas veronauke po planu i programu kako nam u Srbiji stoji. Dakle, u 2. razredu osnovne škole obrađuje se nastavna tema pod brojem 18, pričešće, hrana za život večni. I sad recimo zamislili smo da se ovako odvija čas. Veroučitelj po prvi put govori učenicima o svetoj tajni Evharistije. Nastavnik naglasi da se pričešće razlikuje od svete tajne krštenja, jer može da se ponovi više puta u toku života i da je po tome isto kao sveta tajna pokajanja. Posle toga im priča da je pričešće sjedinjavanje sa Bogom, da se tim činom dokazuje naša vera. Kaže im i da je pričešće glavna duhovna hrana kojom se naše biće napaja. Za kraj, veroučitelj kaže učenicima da je pričešće najbolji put ka našem spasenju. Da li vam ovo liči kao jedan možda mogući običajen čas veronauke? Da li ima neko ko je izrazito protiv ili uočava nešto što smeta ovdje, da podigne ruku? Bravo, volim što se odmah uključujete i uočavate iz prve. Žao mi je što samo jedna ruka, ja rekao sad će da polete, ko će da dođe do reči, ali hvala koleginici, hvala koleginici. Ostavljam ovaj primjer po strani, možda će moći kasnije još malo da se analizira, ali sad da se pozabavimo samom temom. Priroda predmeta metodika nastave uopšte, kažem, mi metodiku nastave imamo na fakultetu. Ipak, mi smo svi teolozi. Od kad smo se rodili, znali smo za pravila. 10 Božjih zapovesti, post, molitva, pokajanje, pohađanje bogosluženja, 7 crkvenih zapovesti, dogmatika, svetopismo, simbol vere, učenje na pamet. I u tom smislu, kao teolozi, u ranoj fazi svog života postanemo na neki način kao deo crkve, ne smem da kažem deo sistema, ukalupimo se. Metodika nastave nije tako striktan predmet kao dogmatika, svetopismo, nego je ipak, naravno, mnogo mlađa kao nauka, predmet koji se još razvija i još se menja. Tako da možemo da primetimo da različite metodičari, eminentni naučnici, značajna imena, za osnovne principe, osnovna načela nastave uzimaju različite principe. Nama nikad nije na pamet palo da li možda ima 8 Božjih zapovesti ili 11. Kod pedagoga i metodičara sam broj nastavnih principa se razlikuje. Zato što se i principi menjaju, u 18. i 19. veku nešto je više bilo naglašeno, pa je možda tad bio korinski princip, sada ipak se razvija i nauka i tehnika, možda neki drugi principi dominiraju. E, u tom smislu i želim da prosto kažem šta su uopšte nastavni principi. Nije lako naći neku pravu definiciju, ja sam brojne udžbenike pogledao. Recimo da sam uzeo sad kao relevantnu definiciju udžbenika Đorđevića i Potkonjaka, koji su kazali: didaktički principi obuhvataju obradu i tumačenje vaspitno-obrazovnih i nastavnih sadržaja, rad nastavnika i organizacione oblike vaspitanja i obrazovanja. To bi bila, eto, kao ponuđena jedna definicija, mada nisu ni oni sami želeli da stave pod znacima navoda i kažu sad svi bubajte na pamet, verovatno bi moglo to i na drugi način da se iskaže, ali prosto jedna kao moguća definicija. Ako bismo mi nešto nama prihvatljivije hteli da kažemo, mogli bismo da kažemo da su didaktički principi zapravo pravila koja su teorijski uobličena da bi se povećala verovatnoća da će čas biti uspešan. Koliko imamo nastavnih principa? Kao što sam kazao, neću pomenuti neki konkretan broj, jer različiti autori različito nabrajaju. Više bih se usmerio na predavače veronauke koji su u svojim udžbenicima poneke principe naglašavali. Ja sam voleo da maltene obuhvatim sve principe koje nalazimo kod veroučitelja i profesora Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, pa da eto u jednom slajdu na neki način kažemo. Vidjet ćemo kasnije da drugi autori imaju neke druge principe, mislim pedagozi i metodičari nešto drugo naglašavaju. Nešto što je na samom početku važno da se sagleda, jedan od osnovnih principa je primerenost uzrastu. Važno je da biramo takvo gradivo, imajući svest o predznanju učenika, o njihovoj motivaciji, kognitivnim sposobnostima. Različito je učiti u predstavama i pojmovno. I onda treba prosto da pratimo kojim se učenicima obraćamo. Dakle, naše predavanje treba da bude prilagođeno učenicima. Kao što je lepo primetila koleginica, mi i rečnik treba da prilagodimo na taj način da učenici mogu to da prihvate i da usvoje. Možemo da celo predavanje i dve stranice ispričamo grčkih termina koje smo mi učili i da se predstavljamo, ne znam kome, sebi samim, pametniji nego što jesmo ili u očima drugih. Mnogo nam je važnije da prilagodimo rečnik učenicima da oni mogu bolje da prate i razumeju nastavu. Dakle, to je jedan od osnovnih principa, da bude nastava prilagođena uzrastu učenika. Drugi je princip samoradnje. U modernim udžbenicama vidim da sve više dominira termin princip svesne aktivnosti. treba da znamo da se obraćamo deci koja od kad su se rodila fizički rastu i razvijaju se. Naravno, pod brigom roditelja od kad su mali, oni prirodno jačaju i razvijaju se i sazrevaju, odrastaju bez nekog velikog napora. Ali treba da znamo da je jednako zadatak da učenici i duhovno napreduju i sazrevaju i intelektualno napreduju i sazrevaju, i to zahteva veliki napor. Nije to ni malo lako. Ali treba da znamo na neki način da kao klica radoznalost, ljubopitljivost, sve to negde čuči u duši deteta i ne pričamo detetu kao tabula rasa, prazna tabla, pa je sad potrebno samo nafilovati što više informacija, oni će to popamtiti i znaće, nego je potrebno ta osjećanja koje već jesu u njima podsticati, razvijati i da se oslonimo prosto na to da oni već imaju neka osjećanja u sebi. Ako dozvolite, opet jedan primjer da pričam iz Srbije. Sećam se jedne nastavnice srpskog jezika od 5. do 8. razreda predaje srpski jezik, i sad kaže, deca od 1. do 4. razreda još ne znaju ni pravila škole, gde sede, kad smeju u WC, kad smeju da zarežu olovku, uče sabiranje, množenje slova štampana, pisana, pa onda posle ćirilica, latinica i tako dalje, i škola do tog nekog 5. razreda još je kao na neki način priprema. Mnogo toga su oni naučili do 5. razreda, ali ipak je priprema. I onda sad u 5. razredu dolazi nastavnica srpskog jezika, pa između mnogih tema radi se i tema domovina. Radi se pesma Otadžbina. I sad, to su deca 10-11 godina, jel tako? I pita nastavnica, šta je to domovina? To je moja kuća, to je stan, nije, to je Beograd, i tako dalje luta. To je ceo svet, mi tu živimo, i tako. Luta se. Nije lako sagledati termin otadžbina. Lako je nama, ali imate 10 godina, 11. Sa tim se uopće nismo susretali. I onda se kroz nastavu, 5., 6., 7., 8. razred, rodoljubive pesme, kosovski ciklus, pokosovski, prekosovski, razvija osjećanje patriotizma. Nije to prirodno nešto u detetu da osjeća to u 10 godina i 11. Ali je moguće razvijati. I onda šta sagledamo na kraju? Od termina koji je đacima u 11 godina i 12 nepoznat, patriota, otadžbina, domovina, tako se razvija klica koja jeste u svima u nama, da u 17 i 18 godina šaraju po kućama s i zastavu boje i gruše tuđe zastave i mrze druge himne. Dakle, to osjećanje patriotizma postoji u svima nama i moguće je razvijati. Naravno, ne treba ići u šovinizam i mržnju prema drugim narodima, nego prosto samo hoću da kažem kako je moguće i tu klicu, koju oni uopšte nisu znali da imaju u sebi, i pogrešno ili preterano razvijati. U ovom smislu za versku nastavu želim na ovo da ukažem. Svi sveštenici znate to, dolazili su vam u crkvu roditelji koji nose dete koje ima možda godinu i po, dve godine dana, i prilaze, nose dete, a dete samo inicijativno svaku ikonu hoće da ljube. Prosto osjećaju svetost. Kad uđu u hram, u crkvu, i manja deca, 5-6 godina, znaju da nisu ušli u bilo kakvu zgradu. To nije vrtić, to nije pošta, škola, to je crkva. I čak i ako ne znaju da se pravilno prekrste i da odaju poštovanje celivajući ikoni, imaju osjećanje svetosti, poštovanja. To je prosto nešto što čuči u svima nama. E tako je potrebno i sam veroučitelj da ima svest o tome da religiozna osjećanja već čuče u ljudima, u deci, njih je samo potrebno podsticati. Nije da pričamo s polja nešto što oni nikako ne mogu da shvate. Tu je to sve u njima. Moglo bi još duže, ali ne smijem da se ni mnogo rasplinem. Možda ako bih jedan akcenat stavio od ovih principa kojih ćemo inače nabrojati 9, najvećih bih akcenat i postavio upravo na ovom sljedećem didaktičkom principu, principu očiglednosti. Što god smo saznali, sve smo saznali putem čula. Kroz 5 čula, naročito čulo vida, gdje mi usvajamo 70-80% našeg shvatanja, mi iz sveg saznanja, uglavnom je putem čula vida, mi praktično jedino to i znamo. I potrebno je onda i nastavu koju izvodimo da učinimo učenicima prijemčivim i očiglednim. Mi možemo i mnogo, mnogo, mnogo da pričamo o Samsonu, Davidu i Golijatu, borbi, bilo kakve Hristove priče, što ja i jesam radio. I voljeli su to deca. Mi pričamo interesantno, sugestivno, kakav je to događaj. Ali David ima samo 5 kamenčića, a ovaj je opasan Golijat. Mi možemo to njima da dočaramo na neki način. Ali ima jedna poslovica koja kaže: jedna slika 1000 riječi. Pa sve da to ispričamo na najbolji mogući način, a desilo mi se jednom, nešto su gubili čas nekog drugog predmeta, pa su pitali da li mogu ja kao veroučitelj da zamenim čas. A ja već pričao đacima i o Samsonu i o Davidu i Golijatu i koje već druge starozavetne priče i teme. I onda sam ih pozvao u medijateku. Ta je škola bila dobro opremljena, imala je svoj videorekorder, TV, kad nema nikoga, taj čas nije bilo nikoga, uđe ceo razred u medijateku i pustim film o Samsonu. Pa oni kad samo vide kako je Samson obučen, kako je sve okolo pesak, nema kola i ulica i semafora, nego neke kamile i šatori, odmah se prebace u taj svet, odmah zamisle tu scenu i tu situaciju i nekako im je prijemčivije. Naravno, crtani film oni inače vole. Tako da prosto podstičem, koliko god da je moguće, naravno pričat ćemo mi, naravno predavanja mora da teku i imamo plan i program, držimo se. Ali koliko god je moguće više da učinimo da im nastava bude i očigledna. Možemo da pričamo o svetom prazniku pedesetnice, trojice, ali još lepo ako prikažemo čuvenu ikonu ili fresku, ili da možda sliku kako crkva izgleda taj dan. Oni nikad nisu vidjeli, pretpostavljam, u mlađim razredima travu u crkvi. I prosto što god više možemo da im ponudimo da putem čula nauče, to će im biti prijemčivije. Ako bih išta mogao da naglasim kao korisno u ovom principu očiglednosti, to je naročito poziv da koliko god možete povedete učenike u crkvu. Nama je zaista, kad sam ja predavao veronauku, to bilo zaista samo fakultativni predmet. Dakle, možeš da ideš na veronauku, možeš da ideš na građansko vaspitanje, možeš da ideš na oba, možeš da ne ideš ni na šta. I što takva želja, volja roditelja. I iznenađujući što je i u takvoj situaciji prve godine 60% u Srbiji pohađalo veronauku. To je za nas veliki procenat. I u to doba nije nam bilo moguće da organizujemo, da posećujemo crkvu u doba nastave. Sad vidim da jeste, pogotovo ako je crkva blizu škole, vidim da veroučitelji bukvalno u roku časa imaju prava da povedu učenike i eto, možda da pohađaju malo bogosluženje, možda da samo eto, objasne u crkvi kako se stvari dešavaju. E sad me mnogo zanima, da li vi imate mogućnost da za vreme časova ili uopšte povedete učenike verske nastave, veronauke u crkvu? Da. Da, to mi je drago, jer kažem, to je nešto neophodno, pogotovo kažem, kod nas kad nije bilo moguće, onda se organizuje tako da makar roditelji dovedu decu u nedjelju liturgija, tad nije škola, ali nemaju ništa u 9 ujutru i onda prosto dođu, a veroučitelj ih okupi oko pevnice ili negde u priprati crkve i po želji objašnjava i bogosluženje ili šta im već zanimljivo, šta učenici žele da pitaju. Ako ima nešto što bi učenicima korisno bilo da steknu uvid u veru, to je pohađanje bogosluženja u hramu, pogotovo liturgije. Jer ako naglasak jeste na čulima, samim tim što su ušli u crkvu, oni su vidjeli ikonostas, freske, celivajuću ikonu, vidjeli su odežde sveštenika, đakona, vidjeli su hor, vidjeli su ponašanje vernika sa dozom strahopoštovanja i mnogo toga su naučili samo gledajući freske i ikone. Pritom, ne samo vizuelno, tu su i druga čula, oni čuju crkvenu muziku, crkvene pesme, čuju molitve, prozbe koje đakon proiznosi, čuju praporce i na kadionici, a i na odeždama vladike. I prosto i akustično mogu da sagledaju šta se dešava na hrišćanskom bogosluženju, na liturgiji. Tu je čulo mirisa. Tamjan prosto obuhvata celu crkvu. Oni vole da to tako osete i da pomirišu, često pomahuju rukom. Tu je miris sveća. Inače je pravilo da se celiva sveća pre nego što bi se prinela Bogu. Još ako je voštanica, šta je draže nego da probamo, uporedimo i tako, vole da mirišu sveće. Tu je čulo dodira. Naravno, čim ulazimo u crkvu, celivamo celivajuću ikonu, prekrstimo se, tu je i čulo ukusa. Pogotovo oni koji mogu da se pričeste, to je najvažnije, da kažem, iskusiti što kaže, vkusite i vidite jako blag Gospod. Ko u tom momentu nije spreman, bar prima naforu, e to iskustveno, kroz svih 5 čula, učenje šta je crkveno bogosluženje bolje od predavanja od sati i po ili 3 dana. Ako učinimo da je njima bogosluženje očigledno i prijemčivo, to je mnogo važnije. Naravno, ne smemo to ni da zaboravimo, ni da prenebregnemo, koliko god da smo mi genijalni predavači, veroučitelji i rečiti da možemo da dočaramo i dovedemo decu u crkvu, uvek moramo da imamo svest o tome da puštamo i Duha Svetoga da dela. Da i Bog sam utiče, pa ipak su to njegove duše, njegova deca, i da on pokrene emocije i sve kao što najbolje može. Ne bih se duže zadržavao, jasno je. Sljedeći je princip postupnosti ili sistematičnosti, kako se nalazi kod savremenih udžbenika. U starim udžbenicima uglavnom je bilo opisno od prostog ka složenom, od bližeg ka daljem, od nečega što je konkretno ka nečemu što je apstraktno. I to smo se mi, pretpostavljam, pridržavali od početka veronauke. Ako bismo bilo šta želeli deci da objasnimo, moramo da krenemo od stvari koje oni već poznaju i već razumeju, pa tek onda sa nekim poređenjima, sa nekim prilagođavanjima da im govorimo i o onome što ne poznaju. Zatim imamo princip koncentracije. U principu koncentracije govori se o tome da je cijela ličnost čovjekova celovita. Mi sve sagledamo kao cijeli čovjek. Mi možemo da nas boli noga, da nas boli glava, da nas boli stomak, ali uvijek kažemo jednom reći bolestan. Kakve veze ima koja muka, koja jednostavno bolestan. I patimo kao celina i osjećamo kao celina. I crkva je na neki način celina. Imamo episkopa, imamo sveštenik, imamo đakone, imamo verni narod. Ništa bez celine. Šta nam vredi sam episkop i šta nam vredi jedan vernik. Dakle, tek u celini mi shvatamo da smo crkva i značajno. E, u tom smislu, u nastavi ovaj princip koncentracije usmerio bi se na to da je moguće preko određenih predmeta, evo možda za versku nastavu upravo jeste najbolje Sveto pismo, mi u okviru izučavanja i praćenja Svetog pisma možemo da učimo učenike i o etici i o dogmatici, jer ako tamo stoji i piše ja ću vam poslati Oca, Duha Svetoga koji od Oca ishodi i tako dalje, o čemu i dalje da analiziramo. Tako da prosto imamo u Svetom pismu mnogo i dogmatike. Sveto pismo je temelj bogosluženja. Pogledajte večernje bogosluženje. Ono počinje pred načinateljnim psalmom. Pa imamo Gospodi vozvah. Pa imamo stihove na Gospodi vozvah, što je sve psalam. I tako dalje. Dakle, Ninje otpuščaješ, reči koje se nalaze u Svetom pismu. Dakle, da ne pričamo već jutrenje, šesto psalmije isto počinje. Na liturgiji imamo čitanje Svetoga pisma i poslanice i evanđelje. Dakle, Sveto pismo je prisutno u životu crkve i vi u okviru Svetoga pisma možete i druge predmete da izučavate. Druga je ponuda bila ili mogućnost kroz istoriju crkve. Poučavajući učenike istoriji crkve, vi možete da učite i Sveto pismo od 13. veka pre Hrista pa do drugog Stari zavet, dobro, Novi zavet je u prvom veku završen, možete da učite patrologiju, neposredni apostolski naslednici, sveti oci zlatnog perioda hrišćanstva, pa pozni period, možete da učite dogmatiku. Pojavom različitih jeresi neophodno je bilo da se formulišu učenja crkve i onda smo dobili i dogmatiku na neki. Tako da prosto da kažem, jedan predmet da vam bude tako reći sve ili okosnica, a oko tog predmeta je moguće i druge predmete izučavati. I opet da se ne bih rasplanuo, imamo i druge. Princip efikasnosti, racionalizacije i ekonomičnosti. Ako raspolažemo sa 45 minuta koliko treba jedan čas da nam traje, ne možemo da proširimo uvod na 20-25 minuta i onda nećemo stići da kažemo zaključak ili da zbrzamo nešto. Potrebno je racionalno da sagledamo sa kojim vremenom raspolažemo i da onda u tom vremenu na neki način izložimo celu materiju. Zatim imamo princip individualizacije. To je upravo princip o kom je i delimično profesor Topalović govorio danas. Nije svako dete isto. Svako ima svoje predznanje i svoje vaspitanje od kuće nosi i svoje intelektualne sposobnosti, svoju radoznalost. I onda treba na neki način da poštujemo i taj princip. Naravno, nastava najčešće kako se odvija, odvija se tako što predavač priča celome razredu, takozvana frontalna nastava. On prosto priča svima. Ali kao što je dobro jedan rad napisao, čini mi se baš master rad, kolega koji sam pomenuo, Igor Mijatović je pisao baš master rad, ako se ne varam, na tu temu, kada govorimo celom odeljenju, da li smo svesni toga ili treba da budemo svesni toga da je 10% učenika nadprosečno inteligentno i 10% učenika podprosečno inteligentno. I ako govorimo o jednom razredu od recimo 30 rođaka, troje, tri odmah će shvatiti na prvu loptu šta smo želeli da kažemo, a troje ili tri njih neće shvatiti ni do kraja časa o čemu se baš tu radi. I uvek imate one spavače koji kroz prozor gledaju i ko zna odsutni su, i imate troje koji u prvom redu prate sve i pišu. Dobro je da smo toga svesni. Zanimljivo što je podatak, eto profesor, odnosno eto našega kolege Igora Mijatovića, sveštenika u Banja Luci, kazao je čak i taj podatak. Naknadnim istraživanjima, mi kad se obraćamo nekom 6.1, 7.2, to uopšte više nije rečnik prilagođen za učenike 6. razreda ili 7. razreda, nego je istraživanje pokazalo da su baš na ovim prostorima učenici nadprosečno inteligentni. I vi možda imate 40% nadprosečno inteligentne dece, a 10% podprosečno inteligentne dece, tako da kada izlažete u tom takozvanom frontalnom obliku rada predavanje, promašujete. Polovina učenika ne mogu dobro da shvate i nije najbolje prilagođeno predavanje. I zato se preporučuje periodično da se promeni oblik rada. Da idemo na individualni oblik rada, individualni oblik nastave, kako bismo mogli da se prilagodimo sad svakom pojedincu. I o tome bi mogli opet puno, ali da se ovdje recimo zaustavimo. Postoji i princip naučnosti. Također veoma važan princip, i o tome su mnogo pisali, eto samo u nekoliko da se osvrnemo. Važno je da gradivo koje izlažemo temeljno spremimo. Sagledamo sve moguće principe, da to govorimo sa puno činjenica, sa puno podataka, da ozbiljno naučno pripremimo predavanje. Također je važno da podstičemo u deci, baš ono da se vratimo na princip samoradnje, njihovu znatiželju. Kažu tamo u Kini, ne samo što imaju da li 3000 slova kako mi uvijek pričamo, možda neprovereno, nego kažu da traže da škola počinje od 3. godine. Nama kad su uveli umjesto 7 u 6, sa 6 godina počinjemo im se za glavu, a to su neki evropski, kažu od 3. godine tamo, možda ne svim provincijama, ne znamo, ali zašto? Pa deca su prirodno radoznala, prirodno znatiželjna. I pitaće roditelji, mamu i tatu, tata kako avion leti, a kako ne padne, a kako brod koji može, on je težak i gvožđe, ja kad bacim gvožđe, ono neko ono mi potone novčić, a brod ceo koji gvožđe. I prosto takvi 1000 pitanja, 1000 zašto, 1000 zato, kao one knjige što se pišu za decu, da li su roditelji dovoljno strpljivi da odgovaraju na tih 1000 pitanja, motivisani da dovoljno odgovaraju na tih 1000 pitanja, stručni da dovoljno, jer mogu da budu neuki i da ispričaju, nauče decu u 3-5 godina svašta nešto, a posle detetu potrebno pola detinjstva da shvati da to možda i nije baš tako. I zato kažu Kinezi, dajte od 3 godine u školu da mi odmah njihovu prirodnu radoznalost ispunjavamo. Pričat ćemo samo što ih interesuje, ali motivisani i tako dalje. Dakle, važno je taj princip naučnosti da bude poštovan. I na kraju bih prosto naglasio još jedan princip koji je otac Dragomir Sando naglasio, dosljednosti u izvornom učenju crkve. Također, ako je nešto karakteristično za versku nastavu, to je da imamo princip dosljednosti učenja crkve. Mi znamo, jednako važno kao što nam je Sveto pismo, važno je i sveto predanje crkve. Dakle, kako tumačiti Sveto pismo? Opet da se pozove na profesora Topalovića, kontekst, vi možete istim riječima koje je kazao Gospod Isus Hristos da date neki drugi kontekst i da želite da analizirate i obradite na neki drugi način. Crkva je ta koja daje posljednji sud da li je Hristos tako to i mislio ili je nešto drugo želeo da nam kaže. Tako da je to važno i veroučitelji da znamo, potrebno je da se dosljedno pridržavamo učenja crkve i da pratimo dalje. Evo kažem, ovo su svi principi koji važe i za druge predmete, ne samo za versku nastavu, ali sam poseban akcenat stavio za nas, veroučitelji, šta je važno. Evo, prosto bih samo prikazao principe koje se nalaze u udžbeniku profesora Đorđevića, Osim principa koje naravno imamo i mi naučnosti nastave, imamo princip prilagođenosti nastave uzrastu učenika također, princip sistematičnosti i postupnosti u nastavi isto, princip povezanosti teorije i prakse. Vidite, ipak nešto novo se pojavljuje. Princip očiglednosti, to je svima poznat i mnogo važan. Princip svesne aktivnosti učenika u nastavi također isto. Princip trajnosti usvajanja znanja, veština i navika. Kažem, nije strogo pisano u verskim udžbenicima, odnosno udžbenicima za metodiku nastave pravoslavnih, pa zato nisam uzimao, ali jednako je važno da znamo da čovjek sve što pamti, pamti na tri nivoa, vjerojatno i na milion, ali tri su osnovna. Ultrakratki nivo, onda nivo informacije koji pamtimo tako 3, 5, 7 dana i doživotno. Koliko godina ima dana? Jednom smo naučili 365, to više ne moramo da provjeravamo. Kad treba otići do Sarajeva? To je nešto što pamtimo 3-5 dana i skladištimo u neku memoriju. Ali također, pošto čovjek ima hiljade milijone ćelije u glavi, imamo ultra kratko pamćenje koje odmah brzo i briše, što je i korisno, jer nemamo kapacitet glave, ne znam koliki, nego ograničen, i to daje informaciju. Pazi, vruće, pomeri ruku. Pazi, ovo ćete prestići i skloni onoga osjećate. I mi u momentu to odreagujemo i zaboravimo odmah. Jer ne treba to da pamtimo, joj kak, možemo mi poslije da pamtimo, joj kako me ona isekao, ja da sam spasio glavu, ali to je zbog toga što je to pamćenje bilo propraćeno emotivno. A eto, to je sad drugo predavanje, neću da se... I idemo sad na još profesor... Da, čekajte, nisam ovdje još kazao. Princip individualizacije. Dobro, to je isto i kod profesora Đorđevića kao i u ovome prvom slajdu. Profesor Trnavac, osim ovih uobičajenih koji smo rekli, nabraja princip naučne zasnovanosti i pozitivne vaspitne usmjerenosti svih aktivnosti, princip humanosti i demokratičnosti, princip svjesne aktivnosti, princip individualizacije i socijalizacije u vaspitanju i princip jedinstvenog djelovanja svih činilaca vaspitanja. Vidite, uglavnom su svi principi za svu nastavu isti. Ona pravila koja povećavaju vjerovatnoću da će učenici bolje usvojiti gradivo, to su isti za sve. Mi prosto, voleo bih da možda koliko god možete više od svih principa podstičete ovaj princip očiglednosti. Mi možemo, kažem, da im pričamo i o Božiću i koliko hoćete pričamo, Vaskrsu. Jel možemo, sad imamo bar tih tehničkih podrški i mobilni telefon, a već kamoli laptop i dalje, da im pustimo božićne pesme. Ja kad sam to puštao, doduše to su bili prvi, drugi razred osnovne škole, mala deca, pustite tamo, svi jazici vos plešite rukami, rukami, jako Hrist. Slava Bovišnji Bogu, vos pjevajte ljudije, i druge neke pesme. Lepe, radosne pesme Božiću posveće. Ja vidim ono, devojčica plače. Pored nje ova druga, preko, joj, izvinite, ne znam jer sam nešto uvredio, pa ne mnogo nam je lepo, a nikad nisu u životu to čuli. A jingle bells, to čuju. Pa rekao, ajmo malo da proširimo, to je do nas. Što nam je na krivo, Amerika ili Zapad? To je do nas. Možemo da ih naučimo božićnim pesmama, možemo da ih naučimo svim tim sadržajima, da im bude prihvatljivo koliko smo mi kreativni, raspoloženi, motivisani da predstavimo deci naš Božić. Lepo je, čujem, mnogi donesu bukvalno slamu. Ulazio sam u učionice veroučiteljica, pogotovo tipa noj. Pa ja koliko god da sam kreativan i maštovit, o, deca prevazilaze. To su genijalni, su stvarno i kreativni su i vole to. Ja bih volio da to podržimo, eto tu njihovu samoradnju, da im i gradivo bude očigledno i lako prihvatljivo, tako da to bi mi bila možda glavna poruka, koliko god možemo više slika, koliko god možemo više pesama i muzike, kada već govorimo o 50-nici, na primjer, jel to događaj iz Svetoga pisma, pa hajde da donesemo Sveto pismo. Hajde neka prođe taj novi zavet, kroz ruke svih, da ga oni otvore, da ga oni vide taj, kako tanak list ovdje, pa sigurno kad ima 260 stranica, mora da ipak bude nekako obim knjige lep. Vole da pomirišu, sve vole da, pa vidite kad detetu kupite igrač, autić. On upoznaje autić kroz svih pet čula. Prvo ga vidi, pa onda šta radi, malo ga vozi. Pa onda, čuje se nešto zvecko. I šta na kraju, uvek i usta. Kakav je ukus, ne znam. Pa kako ćeš da ga upoznaš ako ne vidiš, pazi hladan, pazi ovdje vruć, pazi, nikakav poseban ukus. Ali upoznaš i autić kroz pet čula. I važno je to da podstičemo i među učenicima. I sad kad smo ovo sve malo naučili, završni slajd kaže nastavna situacija. Kao što je lepo rekla koleginica, znam da su sad sitna slova i daleko vam je, ali na neki način vidimo. Imali smo tu situaciju u drugom razredu osnovne škole i sad kad pratimo koliko su tu ispoštovani principi nastave, primjerenost učenika uzrastu. Tu je palo, što kaže nula, nije ni jedinica. Kako možemo u drugom razredu osnovne škole? Pazite, nastavna tema glasi pričešće hrana za život večni. Fenomenalno. Oni nemaju svijest o svojoj smrti. Oni imaju 8 godina. I prosto, ajde, ja verujem da su neki veroučitelji sposobni na nekom nivou deci da to objasne. Ali imamo sve te tajne u 6. razredu i 8. pa daj da objašnjamo nešto drugo. Malo mi je ovo jako. Tako da kažem, primjerenosti uzrastu ne bi rekao da je ispoštovan. Princip samoradnje ovdje se ne vidi. Možda u času nekom jeste on pokrenuo njihovu ljubopitljivost ili ja sam se jednom pričestio, a jednom je meni mama rekla pre pričešća ne smije da se pije voda i tako. Možda je pokrenuo, ali iz ovoga što je oslikano ne vidimo. Princip očiglednosti namjerno u ovom tekstu koji je ponuđen nimalo nije. Jer sam vodio računa kad predložim neki uobičajeni čas. Pazite, ne pominje se čak ni hleb, vino, putir, kašičica, ništa, ništa. Najbolje se uoči šta ne valja kad nešto škripi, eto koleginici škripalo, ovo apstraktno krajnje, tako je, i onda to isprovocira čovjeka da kaže da sam stavio lep čas ne biste ni primetili to. I onda kažem svi drugi principi nisu ispoštovani u ovome primjeru, e onda je važno kad već uočavamo šta ne valja, vi kad sljedeći put napišete pripremu, morate da imate pripremu za čas, makar zbog možda dolaska direktora, a najbolje bi bilo zbog sebe, pomislite da li ja ovo isto što sam uvežbao već 5 godina predajem mogu danas i na neki drugi način. Da li bi njima bilo zanimljivo da ubacim još i ovu sliku? Pa ćete ubaciti sliku, pa ćete prvom dva pričati to, drugom ide, pa pričat ću ovu sliku, nije jasno, ajmo ovu drugu. Napredujemo i mi kroz te neke promjene. Ako znam ja stalni posao, sad miran sam, onda možemo i 40 godina. Ne bih se duže zadržavao, već sam vas dugo zadržao. Hvala vam svima na pažnji.
Hvala Čestiniša, pomaže Bog i dobrodošao. Meni je drago da se nekako raspoloženje pri kraju ovogodišnjih savjetovanja podiglo, tako da se nadam da će koliko toliko da dam neke odgovore nekako, i postavim možda i pitanja koja ćemo zajedno moći da riješimo. Na kraju jedne, da kažemo, čudne školske godine, nadamo se da će sljedeća godina biti mnogo otvorenija, lakša nego što je bila, ali hvala Bogu i ova školska godina koja se završava je mnogo bolja nego ona koju smo imali prije 2 školske godine. Imali smo i razne druge izazove, ne samo što se tiče nastave i pandemije. Postoji opet neki faktori, ne treba nikoga da imenujemo, ali mi to vrlo dobro znamo, koji opet pokušavaju na nekakav način da diskredituju nastavu pravoslavne vjeronauke. Novim zakonom, prijedlogom novog zakona, čak se je htjelo ići do te mjere da roditelji striktno moraju pismeno da se izjašnjavaju da njihovi učenici, to njihova djeca, treba da pohađaju pravoslavnu ili ostalu, ili ostale druge konfesionalne vjeronauke. Ipak smo uspjeli u tome nekako da preduhitrimo, da to blokiramo jednim amandmanom i to nije ušlo u novi zakon, ali se plašim da nikada neće prestati razni faktori djelovanja koja žele na nekakav način da sputaju naše djelovanje, jer znaju koliki je značaj pravoslavne vjeronauke ne samo za crkvu, već uopšte za vaspitanje, a i za jedan opšti nacionalni interes. Stoga bih ipak na početku želio reći taj historijski kontekst. Pravoslavna vjeronauka može da se podiči time da je ona uz materni jezik ili račun i matematiku, kako danas kažemo, jedini predmet maltene koji je u funkciji kod našeg naroda skoro tri vijeka. Mi u 19. vijeku uveliko vidimo da je nastava pravoslavne vjeronauke, pa čak i u Turskoj imperiji, sjetite se onog udžbenika Sveštena istorija koje smo fototipski obradili iz 1868. godine. Vjeronauka je bila redovan predmet za vrijeme Austro-Ugarske, za vrijeme Kraljevine Jugoslavije i 1946. godine je izbačena iz vaspitno-obrazovnog sistema. Danas je pravoslavna vjeronauka u Republici Srpskoj, to je od marta 1993. godine, redovan predmet. Ali sve ipak smatram do nas. Kako mi budemo radili, kako se mi budemo ispravno i odgovorno ponašali prema našem predmetu, prema našoj djeci, vjeronauka će opstajati. Znači, sve je, mogu slobodno reći, ipak u našim rukama. Znači, vjeronauka ima svoj istorijski kontekst i to nam niko ne može da porekne. Ali šta mi to još izučavamo iz pravoslavne vjeronauke? Zašto je pravoslavna vjeronauka bitan predmet u vaspitno-obrazovnom sistemu? Ja sam uradio jedan rad koji je objavljen u Teološkim pogledima, možete ga vidjeti u digitalnoj verziji, koji glasi značaj pravoslavne vjeronauke u vaspitno-obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine. To su mnogi detalji koji ne mogu danas da vam govorim ovdje, ali izvući ću neke segmente. Mi iz pravoslavne vjeronauke kroz opšte i posebne ciljeve prvo želimo da učenicima damo neke konkretne informacije iz naše pravoslavne vjere. Drugi važan cilj jeste da razvijamo kod učenika pravilan odnos prema porodici, prema otačbini, prema društvu u kojem živimo, pa prema i onima koji drugačije žive i misle. Da razvijemo različite osobine i osjećanja. Da kod učenika razvijemo da bude jedna slobodna i samosvjesna ličnost. I kao peti, onaj najvažniji segment, jeste da učenika uvedemo u praktičan život naše svete crkve. Ako pogledamo sada ove naše ishode i ako pogledamo na sljedećem slajdu taksonomiju vaspitno-obrazovnih ciljeva, uviđamo da su naši ciljevi, to jeste ciljevi pravoslavne vjeronauke, apsolutno u skladu sa savremenim metodičko-didaktičkim obrazovnim ciljevima. I niko nema osnove i prava da kaže da vjeronauka kao predmet, misleći prvenstveno na pravoslavnu vjeronauku, je predmet koji nije u skladu sa didaktičko-metodičkim principima. Vidimo na početku imamo znanje, razumijevanje, primjenu, analizu, evaluaciju i na kraju sintezu. A šta je sinteza? Sinteza je upravo ono što sam na kraju ciljeva kao peti glavni segment rekao, jeste da učenika uvedemo u hrišćanski pravoslavni život. Da taj učenik zaista bude naš jedan mali svetosavac i mali pravoslavac koji će tek to kasnije da prenosi i na svoju djecu i na svoju porodicu. Dakle, pravoslavna vjeronauka nije religiozna kultura. Dakle, mi ne pružamo učeniku samo neke određene informacije. Već je pravoslavna vjeronauka život sa Bogom i život u Bogu. Dakle, kroz pravoslavnu vjeronauku mi učeniku pružamo znanja, razvijamo osobine i na kraju formiramo određene konkretne sposobnosti. Koji to predmet u čitavom vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srpske ima ovo? Vi ste vidjeli novi zakon koji je još aktuelan, da on nije više zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, već on glasi zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Znači, akcenat se daje na cjelokupno obrazovanje u Republici Srpskoj na vaspitanje. A plašim se da ga sve više i više, to jest manje i manje imamo. Vjeronauka je jedini predmet koji upravo ima ova tri segmenta. Od znanja, osobina, do sposobnosti. A koje su to sposobnosti koje mi želimo posebno da oformimo kod učenika? Prvenstveno duhovne, naravno. Moralne, socijalne i komunikacijske. Evo, upravo je dekan nam rekao da ta komunikacija uvijek mora da bude otvorena i iskrena sa učenicima. Znači, mi želimo da oformimo jednu duhovnu, moralnu, socijalnu ličnost, ali prvenstveno želimo da razvijamo kod učenika te sposobnosti i te osobine koje su temelj naše današnje hrišćanske evropske civilizacije. I one nisu u suprotnosti sa ničim što je realno, što je moralno i što je prirodno. I na kraju, ono najbitnije, mi želimo da se desi ocrkovljenje našeg učenika. Ako ga budemo samo informisali, davali određene informacije, a tu ću reći malo i kroz ocjenjivanje, mislim da ne dobijemo puno. Ako zaista učenika ne uvedemo u vjerski i nacionalni život, onda mislim da smo mi promašili svih ovih pet vaspitno obrazovnih ciljeva. I to sve ovako lijepo izgleda kada sad ja vama pričam i vi slušate i tako dalje, ali hajde da se mi vratimo u učionicu. Kako je vama kada vi dođete u učionicu i sve sada to treba prenesete na učenike? Ja sam ove godine posjetio, evo napokon krenuo, pa sam posjetio nekih 50-60 učitelja. Čitao sam zapisnike vaših koordinatora i dolazim do jednog opštih zaključka. Da preko 85% naših časova se izvode samo kroz verbalne metode, monološku i dijalošku. I onda slobodno mogu reći da nam časovi postaju sterilni, monotoni. Takvi časovi ipak ne mogu biti u trendu sa savremenim tokovima metodike i didaktike. Zato je cilj prvenstveno i ovih savjetovanja i nekih drugih usavršavanja vjeroučitelja da postičemo metodičko-didaktičke, pedagoško i psihološke kompetencije. Mi na Bogoslovskom fakultetu, i ja, i vi, i tako dalje, nažalost, nemamo toliko mogućnosti da se bavimo metodikom i didaktikom i tako dalje. Imamo određene predmete, ali Bogoslovski fakultet nam daje temelj za ulazak u učionicu i za rad. I sada je sve na nama kako ćemo dalje da izgrađujemo sebe i kako ćemo dalje da radimo. Prvi i osnovni segment našeg rada jeste komunikacija. Komunikacija, komuna, zajednica. Često ga dovodimo u vezu sa grčkim pojmom dijalog. Dijalog nema nikakve veze sa dia, dva i logos, riječ, već dijalog je jedna grčka riječ koja govori dialogos, kroz logos, znači rješavanje problema, nesuglasica, nejasnoća kroz riječ. Znači, kako god da mi radimo i kakvi god su trendovi, naravno, osnov svega je komunikacija. Kakve imamo komunikacije? Pa personalne, interpersonalne, masovne, direktne, indirektne, online, elektronske, pisane, jednosmjerne, dvosmjerne i tako dalje. Danas i kroz istoriju su se komunikacije razvijale i postajale neke nove i drugačije nego naravno u ono najranije vrijeme. Kada vidimo iz Svetog pisma da je prva komunikacija bila lična između Boga i čovjeka. Ali ću se ja vratiti na onu prvu i osnovnu koja je element našeg rada. To je direktna, verbalna komunikacija neposredna između vas i učenika. Od čega zavisi ta komunikacija? Zavisi prvo od ličnosti. Zavisi ko je taj na drugoj strani. Zavisi i od raspoloženja, od situacije, od okolnosti. I još jedan bitan segment, evo dotakao se otac dekan Bogoslovskog fakulteta, a to je kulturološka. Nažalost, ja ipak sam mišljenja i držim jedan stav da mi nismo narod koji smo baš tako olako za dijalog. Jer to je nekako u našoj genetici, a sigurno su tu istorijski i ostali konteksti uticali na takav naš stav, takvo naše ponašanje, takav naš, da kažem, etos. Jeste da mi teško uvažavamo drugog. Da teško razvijemo tu komunikaciju razumijevanja. Nije to samo u čionici, u porodici ili tako dalje. Mi uvijek, ako neko nešto drugačije razmišlja, mi njega smatramo svojim neprijateljem. Ako nije našeg stava i našeg mišljenja, mi odmah prema njemu postavljamo jednu, da kažem, barijeru, jednu branu, jedno odstupništvo. Znači, komunikacija i dijalog prvenstveno mora biti otvoren i iskren. Ako nemamo otvorenog, iskrenog dijaloga i ako ne uvažavamo sagovornika, naša komunikacija i dijalog neće da uspije. Kakva je naša komunikacija u odjeljenju? Evo, ja sam napravio jedan šematski prikaz. Prva je, gledajući sa lijeve strane vaše, jeste direktna, verbalna. Ona je u 80%. Mi često padamo u zamku propovjedništva i besjedništva, jer smo navikli da izađemo, naravno propovjedamo, govorimo i nas vjernici slušaju. Teško da tada i kada ima, da kažemo, dvosmjerna komunikacija između sveštenik i vjernik. Međutim, to se prenosi i na učionicu. Ovaj drugi princip sa desne strane je već rjeđi. Treći princip jeste dijalog, komunikacija u grupi. Jedan prema drugom, drugi prema trećem i, da kažemo, onda ta ciklična komunikacija. I na kraju komunikacija sa čitavim odjeljenjem. Dakle, imamo, da kažemo, 4 vrste komunikacije. Ali to je osnovni element i fundament našeg rada i sada idemo u dograđivanje. Ja sam vama prošle godine rekao jednu izreku Benjamina Franklina koji je rekao: reci mi pa ću zaboraviti, pokaži mi pa ću upamtiti i uključi me pa ću shvatiti. Evo, malo da se vratimo na ono, kao što sam rekao, znanje, osobine i sposobnosti. Znači, ovo treće, uključi me, pokazuje našu sposobnost da se mi uključimo u nešto. A to je ono u praktičan, realan život naše crkve. Ako imamo dobro predznanje o vjeri, ako imamo izgrađene osobine i osjećanja, onda ćemo svakako moći da nadogradimo i tu našu sposobnost da postanemo ono što treba da budemo. Znači, jasan cilj kada vjeroučitelj ima i vaša kreativnost su osnov i za aktivnost, i za uspjeh, i za interes, i za motivaciju. Ali, koliko god mi iz ovog konteksta gledali, gdje jedan cilj imamo jasan, i sva ova 4 segmenta, po mene, ste vi najbitniji faktor. Vjeroučitelj je onaj koji nosi čitav vaspitno-obrazovni proces pravoslavne vjeronauke u školi i van školi. A to je lični autoritet i svjedočenje vjeroučitelja. Često padamo pod jednu zamku, a to je da mi sa učenicima treba da budemo nekakvi drugari. Ja to smatram, to je teška greška. Ako mi smo drugari s nekim, mi smo na istom njihovom nivou. Ako smo na istom njihovom nivou, onda pada autoritet. Ako padne autoritet, pada kompletno čitav sistem i društvo. Pogledajte kako nam lijepo i perfidno podvlače stvari, kako smo mi drugari, kako smo svi isti, kako treba da se jednostavno mi počinimo učeniku. Naravno da je učenik naš prioritet i on je cilj svega. Ali šta su pokazala istraživanja? Kako učitelja, nastavnika, vjeroučitelja žele učenici? Poštenog, iskrenog, predanog, da nema predrasude, da je realan. Neka je on strog, ali neka je pravedan. I to uvijek imajte kada vrednujete znanje kod učenika, da djeca vole pravednost. Možda to neće sada izgledati kod njih, ali razgovaram sa nekim ljudima koji su imali vjeronauku, su već prilično zreli ljudi, koji su izuzetno crkveni, pa kažu meni, eto Slavoljube, da mi on predavao u osnovnoj školi, ja nikad ne bih izabrao srednju, u srednjoj školi vjeronauku. Koliko je bitan vjeroučitelj. Vi ste nosioci kompletnog rada u školi, vi svjedočite. Vi pravite taj transfer i znanja i ponašanja i svjedočenja. Ako vi ne svjedočite našu vjeru, ako vi u zbornici ne nastojite od banalnih stvari da pokažete svjedočenjem kad je post, kada je praznik, kada i nastavnici treba da idu u crkvu, pa i oni će se vremenom da postide i oni će reći jednom hajte da ja postim, da i ja idem na bogosluženje. Ali nemojte u tome pretjerivati. Imam jedan interesantan primjer, dolazim kod direktorice Podkozarske škole, a znate kako u Podkozarju sve to teško išlo i dan danas ide. Kaže direktorica, bio je 8. mart, Slavoljube, ja pripremila tortu postnu za kolektiv i za vjeroučitelj da ga obradim. Kaže, on mene nariba samo tako. Što? Kaže, zašto nije torta na vodi? Znači, nemamo mjeru. To je ono o čemu govorim. I kao što smo govorili danas, i oblačenje, i da kažem stav vjeroučitelja, i sve ostalo je nešto što čini vjeroučiteljima da on mora da bude i dobar vjernik, i dobra ličnost, i dobar pedagog. Pa šta nam kaže na to sveti apostol Pavle? Jer čineći ovo, spasit ćeš i samog sebe i one koji te slušaju. Dalje apostol Pavle govori u poslanici Timoteju i kaže, budi primjer vjernima u riječi, u vladanju, pa onda kaže u ljubavi, vjeri i čistoti. Znači, mi smo ti koji nas slušaju, a oni od nas očekuju tu upravo istinsku ikonu na koju će se oni ugledati. Ja sam evo našao još jedan zanimljiv citat. Ovo važi danas za naše političare. Kaže, ljudi brzo zaborave šta ste rekli. Šta ste uradili? I tog se oni drže. Ali, kaže, nikada neće zaboraviti ono kako ste se vi ponašali i kako su se oni osjećali zbog vas. I to je stvarno tako. Uvijek ćete upamtiti i pamtiti čovjeka po njegovim djelima i po njegovom odnosu prema vama. Dakle, svjedočenje jeste osnovni element uspjeha u radu naših vjeroučitelja. Šta je pokazala dalje jedna analiza? Koji su to utjecaji nastavnika na uspjeh učenika? Kažu, priprema za čas, jasnoća i odnos nastavnika i učenika. To se upravo slaže sa ovim što sam rekao. Ne govorimo samo ovdje o pripremi za čas, da vi tamo napišete pisanu pripremu i dostavite. Priprema za čas je opšti proces i da ne kažem trajni proces nas. Mi se moramo trajno pripremiti. Najlakše je ako vjeroučitelj kaže dođi na čast, hajde da ponovimo šta smo uradili. On prepriča svadbu u Kani Galilejskoj, priču. Djeca, pročitajte, odgovorite na pitanje, pogledajte malo u radnu svesku. Nažalost, 70% naših časova takvih. Znači, priprema znači da on stalno prati savremene tokove, da uvijek ima mogućnosti da tu priču proširi na savremeni život, da aktualizuje tu priču, da vidi šta je to danas, kakva je to pouka za današnje vrijeme, kako se mi treba da ponašamo u današnje vrijeme. Stoga, kažem da, pored mnogih segmenata na koje sam ja ukazao i čitajući zapisnike vaših koordinatora, prvo, želim da naglasim da se stvarno morate pripremati za nastavu. Ako budete ostali na onim prvim i osnovnim principima nastave, kao što sam evo malo prije naveo, vjerujte mi da će vjeronauka vrlo brzo biti predmet nezainteresovanosti, a to će se najbolje biti refleksija u srednjim školama na broju učenika koji se opredeljuju za vjeronauku ili za kulturu religije. Znači, vaš rad Neće se samo vrednovati kroz da kažemo, vrednovanje u osnovnoj školi. On najbolje se vrednuje kasnije upisom učenika u srednje škole. Nastojite da koristite različite nastavne metode i oblike rada. Nastojite da ponavljate nastavne sadržaje. Ali ne mora to biti ono ponavljanje na početku časa ili na kraju časa. Nastojite da kroz realizaciju novih nastavnih sadržaja uvijek ponovite ono što ste ranije učili sa učenicima, a u vezi je sa novim sadržajem. Pravite, evo kao što je profesor Jenić rekao, pravite integraciju, korelaciju nastavnih sadržaja i koristite različita nastavna sredstva. Ali mi se nalazimo u jednom, da kažem, čudnom vremenu i evo Vladika je najbolje na početku rekao, u velikim izazovima. I zato posebno pazite šta kažete i govorite učenicima. Jer to učenici odmah prenose roditeljima, a oni zbog nekih svojih ličnih frustracija to i tekako znaju drugačije da uobliče i pošalju u ministarstvo. Nedavno sam imao slučaj sa jednim vjeroučiteljem koji je, da kažem, u kontekstu ovih savremenih događaja malo jače govorio o problemima gej populacije i tako dalje i tako dalje, što je pogodilo roditelje koji su pisali ministarstvo i došli do mene i tako dalje. I ja mu kažem, zašto si to govorio? Nije u kontekstu uopšte nastavne jedinice koju on realizao. Kaže, to je moj stav. Nemojte iznositi svoje stavove. Vaše stavove možete iznositi van učionice, a učionici su stavovi ne Slavoljuba, Siniši ili bilo koga drugog, već stavovi vjeroučitelja, a onda su tu stavovi crkve. Tako da budete uvijek, da kažemo, dobro pripremljeni i realni prema onome šta ćete reći u pitanjima upravo ovih problematičnih tema. Što se tiče vrednovanja i znanja učenika, nešto sam malo prije rekao, ali bih vas ponovo zamolio da vrednovanje znanja učenika vršite i sumativno i formativno. Evo, išao sam kroz vrednovanje rada škole, veoma malo nastavnika vrši formativno vrednovanje, da ima pedagošku svesku, da prati rad učenika itd. Ako ste razredne starješine, ali ne morate biti samo razredne starješine, imate učeničke dosije, upišite neku zanimljivost njegovu, opišite ga malo. Vjerujte mi, kada taj učenik, ja sam gledao neke učeničke dosije, kako su lijepo opisane, i kada vidite jednog učenika u drugom razredu, pa kada vidite kako on njega opisuje u 8. i 7. razredu, koliko je on napredovao, kakav je on bio. I onda sve to možete da složite i da vrednujete i da ocijenite učenika na najljepši mogući način. Vrednovanje rada škola će se nastaviti dalje. Bio sam i u vašoj eparhiji u nekim školama i ono što je meni veoma bitno i drago, kada neko hvali vjeroučitelja, ja smatram da on hvali i mene i tog vjeroučitelja i sve vas. Mi smo drugačiji od ostalih. Zato nas ne vole u školu. Tako malo se sad šalim. Zato što oni odgovaraju roditeljima i nastavniku. I kolektivu. Mi odgovaramo i crkvi Bogu. To nikada nemojte zaboraviti. Da, kao što sam rekao, sve će učenici da zaborave, ali nikada neće zaboraviti ono kako su se oni ponašali, kako su se osjećali zbog vas. Zato učestvujte u vrednovanju kvaliteta rada škola i nastojite stvarno kada dođu ti ljudi iz zavoda da odradite ono što je potrebno. I ocjenjivanje, i pisane pripreme, i planiranje, i sve ostalo. Posebno bih volio da kažem da smo mi u ovoj školskoj godini imali mnogo naših vjeroučitelja koji su učestvovali u raznim manifestacijama, u raznim konkursima, čak su neki dobili i svetosavsku nagradu. Učestvujte na svim mogućim realnim i dostupnim manifestacijama i konkursima. Da se osjeti da smo mi zaista ono što sam ja rekao na početku, dio realan, redovan i sastavni dio vaspitno-obrazovnog procesa i da niko od ostalih nastavnika nije niti bolji, niti značajniji od nas. A to će upravo dokazati naše nagrade na manifestacijama i raznim takmičenjima. Istrajavajte na slavljenju školske slave Svetog Save. Ako mi ne istrajemo na tome, ona će brzo da se ugasi. Ministarstvo kada je predali predalo prijedlog zakona Skupštini Republike Srpske, Bošnjaci su podnijeli vitalni nacionalni interes. Znate zbog koje stvari? Zbog svetosavske nagrade. Znači sve ono što im je sveto i što je svetosavsko i što je pravoslavno, to im smeta. Ali neće smetati ako mi budemo držali do svoga i budemo cijenili svoje i budemo poštovali svoje. A vi, vjeroučitelji, ste prvi ti koji morate stati za to. Ako vi nestanete, ko će drugi? Nemojte da se stidite, to je dio nas i to je naš. Nastavljamo sa opremanjem kabineta. Vaši koordinatori su već odredili neke škole koje će biti, koje će dobiti novac, koje će dobiti televizore, tako da nemojte samo da bude kako jednom mogu vjeroučitelja, kako sam mu tako dao, tako i dan danas stoji, ne znam da li ga uopšte uključio u struju. Ako nešto imamo, dajte makar da koristimo. To je suština. Ako dajemo, a ne koristimo, zašto će nam to sve? Ova akcija će biti u toku septembra rješena. E sad ono malo što vas vjerovatno posebno interesuje, a to je takmičenje. Takmičenje ove godine će biti za učenike 8. razreda, pošto se ti učenici nisu takmičili, imali su samo ono jedno opštinsko takmičenje i ono je prekinuto. Učenici 8. razreda i tema za takmičenje je Evanđelja, blaga vijest o Gospodu Isusu Hristu. Suština ovog takmičenja jeste da podstaknemo učenike da čitaju Sveto pismo, da se bave Svetim pismom, pa makar samo sa Evanđeljima o Gospodu Isusu Hristu. Literatura vrlo jasna. Udžbenik i 4 Evanđelja. I to je to. Ništa više. Ono što mogu da iskažem ove godine da su rezultati sa takmičenja bili odlični. Na republičkom takmičenju je od ukupno, mislim, nekih 15-16 učenika ili 20-ak, nijedan učenik nije imao ispod 70% na testu. Svi su imali preko 70%, što ukazuje i da su dobri učenici, i da su dobri vjeroučitelji, i da su svi dobro pripremali učenike za najviši nivo takmičenja. Organizacija u Modrići bila odlična, bili su dobri domaćini, pa ako budu ponovo, nećemo se mi ljutiti. Sve ostalo o takmičenju, naravno, bit će dostavljeno na sajtu Pedagoškog zavoda, na sajtu Vjeronauku i, naravno, ja pošaljem koordinatorima, oni će vama u grupe Viber sve ostale podatke. Što se tiče stručnih ispita, do 15. septembra da mi se jave mailom ili na telefon da ih obilježim koji su, da znamo otprilike koliko ih ima, dokumentaciju poslati do 15. oktobra i molim vas, podvlačim, imate formulare i dokumentaciju na sajtu katehetskog odbora i na sajtu vjeronauke. Nemojte slati one formulare koje su šalju ministarstvo, već imamo mi svoje posebne te formulare na osnovu pravilnika, treba da popunete i pošaljete do 15. oktobra. Međutim, pojavio se jedan, da kažem, a ne možemo reći problem, već pokazuje se nešto što je veoma realno. A to je da vjeroučitelji neki veoma slabo koriste u radu nastavna sredstva koja su zvanično odobrena. To su radne sveske. Dođem na čas, bukvalno djeca imaju radne sveske, uopšte ih ne koriste. Pa ne znam zašto da djeca kupuju te radne sveske. Nastojite da djeca i rade na času i za domaći zadatak. Imaju zadatke u radnim sveskama. Biblijski atlas isto da koriste, jer ako, kao što sam rekao za kabinete, ako sve to već imamo, a ne koristimo, onda uzalo trud i sve ovo što smo mi do sada radili. Dakle, u ovoj školskoj godini, ne znam, sad Bijeljina ima besplatni udžbenik, ali tako za sve, neke druge opštine da ih sada ne idem po redu koja šta ima, ali nebitno. A uglavnom nastavite da koristite dostupna nastavna sredstva koja su odobrena od ministarstva u nastavi pravoslavne vjeronauke. I na kraju podatak, da vas malo rasteretim. Osnovna škola. U osnovnoj školi 92% pohađa pravoslavnu vjeronauku. Govorimo za školsku 2021-2022. 6,5% pohađa islamsku, 0,21% katoličku i 1,16% ne pohađa nijednu vjeronauku. Ajmo sada da to malo sad uporedimo sa srednjom školom. 85% pohađa pravoslavnu vjeronauku, oko 5% islamsku, 0,13% katoličku, i 10% pohađa kulturu, religiju i etiku. I realno gledajući, a mislim da ćete se složiti sa mnom, da koliko u školama vrše opstrukciju pomažući nekome da dopuni normu i različite druge načine, ovo je jedan visok, visok broj učenika koji pohađa pravoslavnu vjeronauku. Ja bih volio da je više, ali moramo da održimo ovaj nivo. Da nikako ne padamo, barem ispod 80%, ali evo, neka bude 85% ta neka linija koju ćemo pratiti, pa ako bude dolazilo do pada, analizirati da vidimo gdje su razlozi manjeg opredjeljenja broja učenika na početku izučavanja, to jest na početku srednje škole. Tako da evo, mnogo, mnogo toga ima se potrebe reći, ali u nekih pola sata, 40 minuta, evo, pokušao sam neke konkretne i osnovne informacije da vam predstavim, da vam kažem nekakve nove izazove koje ćemo imati u novoj školskoj godini, ali ono što je najbitnije, što sam vama rekao, sve imamo sada, i nastavni program, i nastavna sredstva, i radne sveske, i biblijski atlas, opremanje kabineta, na vama je sada, u vašim rukama je sve da učinite naše učenike onakve kakvi treba da budu. Mihajlo Jovanović, mitropolit Beogradsko-Karlovački, kaže kada je studirao u Rusiji, svako jutro ustajao je i lijegao sa nekakvom molitvom, tekstom, u kojem je, kaže, govorio da se on stalno moli Gospodu da svaki trenutak boravka u Rusiji iskoristi, da sve što sazna kada vrati se u Srbiju iskoristi. Ja kažem, mi se samo trebamo da molimo Bogu za jedno, a to je da učinimo ove naše učenike barem malo boljim nego što smo mi i uspjeli smo. Hvala vam puno.